Søde tand af Ian McEwan. Kapitel 1. Jeg hedder Serena Froome, rimer på plume, og for næsten 40 år siden blev jeg sendt ud på en hemmelig mission for det britiske efterretningsvæsen. Jeg kom ikke hjem i god behold. Mindre end halvandet år efter jeg blev ansat, blev jeg fyret efter at have bragt skam over mig selv og ødelagt alt for min kæreste, selvom han utvivlsomt havde en del af skylden for sin egen undergang. Jeg vil ikke spille tid på min barndom og mine teenageår. Jeg er datter af en anglikansk bisp, og voksede op sammen med en søster af en bispekår i en mindre by i det østlige England. Mit barndomshjem var venligt, skinnende rent, ordentligt, fuldt af bøger. Mine forældre holdt af hinanden og elskede mig, og jeg elskede også dem. Der var halvandet år mellem min søster Lucy og mig, og selvom vi skændtes støjende i puberteten, skete der ingen varig skade, og vi kom tættere på hinanden som voksne. Vores fars tro på Gud var afdæmpet og fornuftsbetonet, trængte sig ikke ret meget på i vores liv, og var lige akkurat stærk nok til at sende ham gnidningsløst igennem præstehierarkiet og skaffe familien et komfortabelt Queen Anne-hus. Det lå ud til en muromkranset have med ældgamle stavtebede, og som var, og stadig er, kendt af mennesker, der har forstand på blomster. Alt var med andre ord trygt, misundelsesværdigt, ja ligefrem idyllisk. Vi voksede op bag havemuren med alle de glæder og begrænsninger, som det indebærer. De sene 60'ere lettede vores tilværelse, men skabte ikke omvæltninger. Jeg forsømte aldrig en dag på det lokale gymnasium, undtagen hvis jeg var syg. Sent i mine teenageår sneg der sig en temmelig intens petting, som det hed dengang, over havemuren. Eksperimenter med tobak, spiritus og en lille smule hash, rockplader, skrabbere, farver og en hjerteligere indstilling til alle mennesker. Som 17-årig var mine veninder og jeg forsigtigt og begejstret oprørske. Men passede lektierne, lærte de uregelmæssige verber udenad og kunne lære dem af på kommando, ligesom vi kunne de relevante ligninger og kendte de vigtigste romanfigurers bevæggrunde. Vi kunne godt lide at opfatte os selv som uartige piger, men var i virkeligheden temmelig artige. Vi nød den almindelige opstemthed i 1969. Den hang uadskilleligt sammen med forventningen om, at vi snart skulle flytte hjemmefra og fortsætte vores uddannelse et andet sted. Der tilstødte mig intet mærkeligt eller frygteligt i de første 18 år af mit liv. Og det er derfor, at jeg springer dem over. Havde det stået til mig, havde jeg taget en doven eksamen i engelsk ved et provinsuniversitet langt mod nordvest eller vest for mit barndomshjem. Jeg elskede at læse romaner. Det gik hurtigt. Jeg kunne læse 2-3 stykker på en uge, og det ville have passet mig fint at gøre det i 3 år. Men dengang blev jeg anset for at være lidt af en original. En pige, der havde evner for matematik. Jeg var ikke interesseret i faget og havde ingen særlig glæde af det, men nød at være nummer 1, til med uden større besvær. Jeg kendte svarene på spørgsmålene, allerede før jeg vidste, hvordan jeg var nået frem til dem. Mens mine venner svedte og regnede, fandt jeg frem til løsningen i en række flydende trin, der dels var visuelle, dels en simpel fornemmelse for, hvad der var rigtigt. Det er svært at forklare, hvordan jeg vidste, hvad jeg vidste. Det var indlysende, at det ville kræve mindre arbejde at få en universitetsuddannelse i matematik end i engelsk litteratur. Og i mit sidste skoleår var jeg også leder af skolens skakhold. Man skal bruge sin historiske fantasi for at forstå, hvad det betød for en pige dengang at køre over til naboskolen og slå en overlegen grinende splejs af en dreng af pinden. Men jeg anså alligevel matematik og skak som hockey, og plicerede nederdel og salmesang, som for at være noget, der kun hørte til skolen. Jeg regnede med, at det var på tide at lægge den slags barnlige ting fra mig, da jeg begyndte at tænke på at ansøge om at komme på universitetet. Hun var kvintessensen af en bispekone dengang. Eller måske ligefrem en parodi på en sådan. Hun havde en imponerende hukommelse for sognebørnenes navne og ansigter og beklagelser. En særlig måde at komme sejlende hen ad gaden på med et hermetørklæde om halsen. Og en venlig, men ubøjelig facon over for hushjælpen og gartneren. Uangribelig elskværdighed i enhver social sammenhæng, uanset skala eller toneart. Hun havde nemt ved at tale med de stramtandede, kæderygende kvinder fra de sociale boligbyggerier, når de mødte op til mødre- og babyklubben i krypten. Det var en oplevelse at høre hende, når hun læste juleevangeliet højt for Weissenhusbørn, der sad ved hendes fødder i dagligstuen. Med sin naturlige myndighed fik hun ærkebiskoppen af Canterbury til at slappe af, da han engang kom på besøg og fik te og chokoladekiks, efter at have velsignet den restaurerede døbefont. Lucy og jeg blev sendt ovenpå, så længe besøget varede. Alt dette, og her kommer så det sværeste, kombineret med fuldstændig opoffrelse og underkastelse for min fars virke. Hun promoverede ham, tjente ham, gjorde livet nemmere for ham på alle måder. Fra rene, sammenrullede sokker og nystrøget korskjorte i klædeskabet, til et støvfrit arbejdsværelse og dyb stilhed i huset om lørdagen, når han skrev sin prædiken. Det eneste, hun forlangte til gengæld, gætter jeg mig til, var, at han skulle elske hende, eller i det mindste aldrig gå fra hende. Men det, jeg ikke havde forstået ved min mor, var, at der dybt under denne konventionelle overflade spirede en hårdfør feministisk kime.